Girdėsime įrašą iš Šiluvoje vykusios antrosios tarptautinės mokslinės konferencijos Krikščionybė ir inovacijos. Girdėsime doktoranto Manto Tamošaičio pranešimą Kurti naują kultūrą – antikiniai meninės reprezentacijos principai Šventojo Augustino krikščioniškos kultūros vizijoje. Antroje laidos dalyje docento daktaro Artūro Lukaševičiaus pranešimas Dievas ar aukštesnioji jėga – anoniminių alkoholikų 12 žingsnių programos pritaikymo katalikų sielovadoje galimybės ir iššūkiai.
Pabandysiu papasakoti apie visai kitą laiką, ar ne? Apie laiką, kai pati krikščioniška kultūra dar yra tarsi tai inovacija. Ir na, savaime suprantama, kad Augustino gyvenamas laikas labai stipriai lemia jo mąstymo išeities tašką. Ne, jeigu 40 metais po Kristų galėjo būti na, apie 1000 krikščionių, 100 metais po Kristaus nuo 7 iki 10 tūkstančių, 200 jau apie 200 tūkstančių, ar net šiek tiek daugiau, 300 mes jau turime iš esmės nuo 5 iki 6 milijonų krikščionių. Ir 4 amžiaus viduryje gimsta Augustinas, kuris gyvena iš esmės kultūrų kryžkelėje. Iš esmės dar giliai romėniškam pasaulyje, kuriame pagoniškos romėnų kultūros pamatų, kuriama nauja krikščioniška kultūra, nes kaip ir visais laikais, na, švietimo sistema yra be galo inertiškas ir lėtas daiktas. Ir romėnų švietimas remiasi klasikinę, tai yra graikų ir romėnų pagoniškąją tradiciją ir natūraliai kyla klausimas, ne, kaip suderinti pagonišką švietimą, persmelktą būtent pagonišku turiniu ir atitinkamomis formomis su krikščionišku švietimu ir sukurti naują švietimo programą. Nes tarp šių dviejų kultūrų egzistuoja didelė praraja. Galiausiai ant kokių pamatų ir kokiais principais kurti tą krikščionišką kultūrą. Nes priešpriešą, mes žinome, buvo labai ryški ir tai liudijo ne tik garsusis Jeronimo sapnas, bet ir paties Augustino mąstymas. Ir krikščioniškas menas iš esmės dar tik ieško savo formą. Nors Augustinas žavėsi Ambraziejaus himnais, iš esmės didžioji dalis jam pažįstamo meno yra pagoniška. Ir iš šio kultūrinio priešiškumo kyla, na, ryškus, nors ir kažkaip nekonceptualizuojamas kartais Augustino priešiškumas visoms pagoniškoms praktikoms. Tai yra, jis nuosekliai linkęs atmesti pagoniško turinio menus. Pavyzdžiui, teatrą jisai atmeta visiškai, nes jis kaip kažkokia tai socialinė praktika iš tikrųjų buvo glaudžiai susijęs su romėnų religija, šventėmis, dievybėmis ir netgi na, atviru pasityčiojimu iš krikščionybės kartais, ir tai buvo viena ryškiausių tokios na, pagoniškos kultūros demonstravimo formų. Tačiau Augustinui, norint nubrėžti kažkokias tai krikščioniškos kultūros gairas ir kurti naują krikščioniško ūdymo programą, neišvengiamai tenka atsiremti į tuos pačius kažkokius tai pagoniškos antikos kultūros teorinius mąstymo principus. Taip yra jau vien dėl paties Augustino išsilavinimo, ar ne, jisai išugdytas iš esmės iki krikščioniškos kultūros kanonu ir ne tik kanonu. Augustino mąstymas yra didelė dalimi, pavyzdžiui, dualistinis, tai yra grįstas labai aiškiai kūno ir sielos perskyra, kurios perspektyvoje apmąstomas visas vidinis žmogaus gyvenimas. Ir anot Augustino patirtis ir įvykiai sąmonėje negali būti kažkaip tai redukuojami tik į kūniškus parametrus. Ir tokia perskyra, pavyzdžiui, nors tam tikrų pavidalų būdinga manichėjų erezijai, savo esmė yra grinai neoplatonistinė, iš jos plaukia nuolatinė perskyra tarp to, kas viduje ir to, kas išorėje, kuri grindžia visą Augustino na, pažinimo teoriją. Žmogiškos materialios tikrovės pažinimas aiškiai atskiriamas nuo kažkokio tai dievo pažinimo. Tačiau labai svarbu paminėti, kad Augustino mąstymą nuolatos lydi labai aiški nuostata, jog tik dievas yra aukščiausias gėris, tad visi kiti mažesni gėriai yra skirti tam, kad vestų žmogaus sielą dievo pažinimo link, ir čia įskaitant grožį. Ir šita prielaida esmingai lemia Augustino poziciją visais estetiniais klausimais ir reikšmingai skiria nuo jau aptartų graikų filosofų, kuriem meno tikslas pirmiausiai yra piliečių dorovė ir polio gerovė, o ne kažkokia tai sielovada. Pavyzdžiui, Augustinas De Doctrina Christiana rašo, kad, cituoju, tad yra trys dalykai, kuriems tarnauja kiekvienas mokslas ir kiekviena pranašystė, tikėjimas, viltis ir meilė, parafrazuodamas, aišku, laišką korintiečiams, čia yra fides, spes ir karitas. Ir tarp Augustino tyrinėtų, aišku, yra nemažai ginčių dėl šito veikalo, apie kurį šiandien daug kalbėsiu, intencijos, ar ne, tokie grandai kaip Andri yra nemarų, sako, kad tai yra naujos krikščioniškos kultūros programa ir aišku susilaukia tų, kurie prieštarauja, sako, kad tai yra kūrinys skirtas iš esmės tik dvasininkams, bet šituo atveju mums gal tai jo intencija nėra pati svarbiausia, nes iš to, kai jisai mums pasako, galime, aišku, ekstrapoliuoti tam tikras įžvalgas visam kultūriniam kontekstui. Ir Augustinas visus atvaizduojamus menus ir šiai skaitant literatūrą ir muziką priskiria ženklams, mąstydamas kažkuria prasme kaip koks nors na, šio laikinių semiotikų protėvis. Ir čia nekalbėsiu apie Augustino teoriją, nes apie ją rašyta labai daug, bet priskirdamas menus ženklams, Augustinas, kaip beje Platonas ir Aristotelis, daro prielaidą, kad šitie menai teikia ne tik malonumą, bet ir tam tikrą informaciją apie tikrovę. Tai atitinka iš esmės ankstyvuosios Augustino veikaluose išsakyta, na, reikų filosofų požiūrį, kad net muzikinėmis melodijomis ir harmonijomis priskiriamos tam tikros prasmės. Cituoju, trimitas ir kleita ir gitara dažniausiai skleidžia ne tik malonų, bet ir reikšmingą garsą. Augustinas, kaip ir Platonas, visus tuos tikrovę mėgdžiančius menus bent iš dalies laiko melu. Iš esmės, pakartodamas tai, ką sako Platonas, priskiria tai nereikalingiems ar bent jau nebūtiniems žmonijos išradimams. Tokie menai, nors pripažįstami kaip kažkaip tai džiuginanti žmonės, prilyginami melui. Cituoju, tūkstančiai prasimanytų pasakojimų ir apgavysčių, kurių melas džiugina žmonės, taip pat yra žmonių išradimai. Reikšminga, kad skirtingai negu Platonui, kuriam pavyzdžiui valstybės dialoge melavimas piliečiams dėl jų pačių gerovės, yra priimtinas Augustinui kaip krikščioniui, toks melas yra visiškai nepriimtinas, vėlgi cituoju De Doctrina Christiana, kiekvienas meluojantis daro neteisybę, o jei kam nors atrodo, kad kartais meluoti yra naudinga, gali pasirodyti manas, kad ir neteisybė kartais naudinga. Meluodamas niekas neišsaugo tikėjimo. Ir šiaip ar taip visus pagoniškus Vergilijų Ciceroną Augustino koncepcija numato pakeisti šventaisiais autoriais. O kartu pagoniški laisvėjai mokslai bei autoriai suvokiami, kaip ir pateikiantys kartais teisingų įžvalgų, kurių reikia nebijoti, o ir čia prasideda toks savotiškas antikos integravimas į krikščionybę, o cituoju, atsiimti savo kaip iš neteisėtų savininkų. Ir vis dėl to galime tik labai aiškiai konstatuoti, kad estetinis malonumas, ne kurį teikia mum menas, nes mum malonu yra skaityti, mum malonu regėti teatrą, Augustinui, kaip ir Platonui, netrodo savaime vertingas. Apskritai tą tokį meno gebėjimą iškreipti tiesą ir daryti įspūdį, jisai laiko pavojingu. Bet Augustinas, kaip ir antikos filosofai, labai aiškiai supranta, kad mėgdžiojimas yra natūrali mokymosi forma. Vėlgi cituoju tą patį veikalą, De Doctrina Christiana, kadangi nekalbantys kūdikiai pradeda kalbėti tik mokydamiesi jau kalbančių žmonių kalbėjimo, tai kodėlgi negalima tapti iškalbingų nemokantis iškalbos meno, bet skaitant ir klausantis iškalbingųjų ir pagal išgalės juos pamėgdžiojant. Argi patirtis mums nesako, kad pavyzdžiai turi tokios galios. Ir Augustinas po truputį ima plėtoti tai, ką šiandien labai atsargiai galėtume pavadinti Kristaus mėgdžiojimą arba tas imitacijo krikščioniškų darybų mokymą, sekant Kristaus ir šventųjų pavyzdžių, išsuvokia kaip tam tikrą mėgdžiojimą. Cituoju, Kristaus bažnyčia iš visokių prietarų išrauna ir savotiškai savyje priglaudžia, siūlydama pamėgdžioti geruosius. Ir čia yra beveik na, tobula parafrazė to, ką Platonas išdėsto trečioje valstybės knygoje, kalbėdamas apie mėgdžiojimą tam tikrų tragedijų ar veikėjų ar Homero herojų. Ir Augustinas, kaip Platonas, nors yra linkęs pabrėžti pasakojimų ir meno turinį kaip daug svarbesnį už jų formą, bet visgi ieško ir malonaus bei estetiškai patrauklaus krikščioniškojo ugdymo turinio pateikimo būdo. Tai yra mėginamas apibrėžti, kaip šventasis raštas ugdo tikinčiuosius, jis pasitelkia iš esmės platonišką požiūrį ir aristoteliškas formuluotas, graikų filosofų taikytas grožiniai literatūrai. Ir pavyzdžiui, greta rašto, kaip vienas iš gerų ugdymo pavyzdžių, pateikiamas to paties jau minėto Ambraziejaus De Virginitate, kurio gerumas irgi argumentuojamas būtent tuo, kad Ambraziejus ugdo, na, pateikdamas mėgdžiotiną pavyzdį. Cituoju, tarsi pavyzdžio formą pateikia, ką papročiais pamėgdžiot. Taip pat nekartą tam pačiam veikale Augustinas pabrėžė, kad metafora, alegorija, palyginimais ir visais kitais dalykais, ką mes šiandien matom kaip literatūros priemonės, grįsta retorika yra geresnė, negu tiesiog grynas tikėjimo tiesų pasakojimas. Cituoju, kaipgi čia yra, kad jei kas nors visą tai tiesiai išsakytų, mažiau pamalonintų klausytoje, nei kad tokia prasme išsakius tą giesmių giesmės vietą, kur kalbama bažnyčiai, nors šlovinama viena graži moteris, arba priduria per palyginamą tiesiog mėliau sužinoti. Ir tiek raštų, tiek pamokslų retorikos poveikis Augustino prašomas taip, kad gerokai primena tiek Platono mokymą apie susitapatinimą su meno kūriniu, tiek Aristotelio pasakojimą apie katarsio patyrimą metant meno kūrinį savotišką emocinį apsivalymą. Iš esmės, De doktrina Christiana aprašytoje rašto skaitimo patirtyje pasirodo tiek iš susitapatinimo kylanti baimės emocija, minima to paties Aristotelio, tiek emocinis nuskaidrėjimas. Cituoju, tuomet baimė, kuria mąstoma apie Dievo teismą ir pagarbumas, kuriuo tikime ir nusilenkiame šventųjų knygų autoritetui, priverčia liūdėti dėl savęs paties. Mačis gerosios vilties pažinimas nepūsti žmogų verčia, bet raudoti. Ir matome, jog Dievo teismo baimė čia veda prie Dievo pažinimo ir emocinio apsivalymo linkui. Labai panašiai, kaip rašto skaitytojų patirtis aprašomas ir paties Augustino pamokslo klausytojų religinis išgyvenimas ir estetinis pasigėrėjimas. Tai yra, Augustino sako pamokslą ir atpasakoja, kaip jisai sakė, sako, pradėjau manyti šitą nuveikęs, neišgirdęs jų pritarimo šūksnius, bet ašaras pamatęs, kad supranta ir turi malonumą, rodė šūksniais, o kad yra palenkti ašaromis. Ar ne tas toks emocinis pojūtis klausant pamokslo. Tad nors Augustinas, kaip pat aptariam, atsisako kažkokių pagoniškų mimetinių menų, kaip nenaudingų sielos kelioniai išganimą ir krikščioniškų dorybių ugdymui, matome, kad nebūtinai tiesiogiai tai suprasdamas ar apmastydamas, tuos antikinius reprezentacijos principus jisai paima ir jie grindžia iš esmės savo ugdymo koncepciją, transformuodamas šituos principus, paverčia juos krikščionišką ugdymo sistema grįsta panašiais principais, kurią galima, kaip sakiau, pabandyti įsivaizduoti kaip Kristaus mėgdžiojimą. O aristoteliško tą tokio patyrimo ar katarso vieton stoja apvalantis ir iš susitapatinimo kylantis religinis patyrimas. Dabar šiek tiek nuklyskim prie išpažinimo Augustino ir matysime, kad kaip ir prieš tai aptartam veikale, jisai pripažįsta, kad laisvėjai menai, tai doktrinė liberalės, jisai vartoja savoką, suteikia galimybę pažinti ne tik daiktų vaizdinius, bet ir pačius daiktus. Neke orum imagines, sed res ipsas. Platonas tuo tarpu savo pažinimo teorijoje tai lygiai taip pat priskirtų dienoje sričyvėje. Tai yra tam tikrų intelektinių formų pažinimui kylančiam iš kūniškų objektų tokios kontempliacijos. Iš pažinimuose taip pat esama ir na, tokio, tos teorinės dalies, kurią aptarėm praktinių įgyvendinimo pavyzdžių, kurie mums parodo, kaip tai turėtų veikti. Pavyzdžiui, jisai išsamei aprašo savo patirtį įgytą skaitant Davido psalmes. Jisai sako, kaip aš šaukiausi tavęs, mano dievas, skaitydamas Davido psalmes. Jos įvardijomos kaip tikėjimo giesmės, tai yra kantika fidelija, uždegančio sielą tikėjimo ir kaip vaistai, medikamentą, bei priešnodis, antidotum, nuo manichėjiškos beprotybės, kuris nugali melą ir šmėklas. Ir psalmės įvardijamos kaip tam tikras priešnodis laikiniems ir regimiems pavidalams ir juos, cituoju, laižančiai vaizduoti. Cituoju, nes tie, kurie nori džiugauti ne savyje, lengvai sunyksta ir pasklinda po tai, kas regima ir laikina. Ir alkana vaizduoti laižo tų daiktų pavidalus. Ir šių psalmų patirtis aprašoma vėlgi. Labai panašiai kaip anksčiau aptarti graikų filosofai aprašo vaizduojamųjų ir ne tik vaizduojamųjų menų patirtį. Ir verta atkreipti dėmesį net ir į pasirodantį švento Antano gyvenimo pamėgdžiojimą iš pažinimuose. Apie švento Antano Augustinui ir jo bičiuliui Alipijui papasakojo užklydęs prašalaitis Ponticianas. Ne tik apie patį Antaną, bet ir istoriją apie du imperijos valdininkus. Ten turbūt slaptųjų tarnybų imperijos darbuotojai, kurie atsiverčia perskaitę knygą, kurioje Antano gyvenimas ir yra surašytas. Cituoju, vienas jų pradėjo ją skaityti, stebėtis, liepsnoti ir vis dar skaitydamas ruoštis apglėbti tokį gyvenimą ir palikus pasaulietinę tarnystę tarnauti tau. Ir toks pasakojimas ne tik verčia liepsnoti, bet ir kreipia protą Dievo link, tai yra skaitantysis, cituoju, keitėsi viduje, o jo protas, kaip greitai paaiškėjo, rėmėsi šiuo pasauliu. Sekti Antano gyvenimu nusprendžia ne tik minimi Augustino valdininkai, bet apie kuriuos papasakoja jam Panticianas, bet Augustinas pats tapatinasi su Panticiano istorijos herojais ir tokiu būdu per pasakojimą permasto pats save. Cituoju, aš mačiau ir širpau ir nebuvo man kur pabėgti nuo savęs. Ir jei bandydavau nukreipti nuo savęs žvilgsnį, jis vis toliau pasakojo tai, ką pasakojo, ir tu vėl pastatydavai mane priešais mane ir prikaustydavai mane prie mano akių, įdant įžiūrėčiau savo įdingumą ir pradėčiau nekęsti jo. Na ir galiausiai, nors krikščioniško ugdymo požiūriu visi pagoniški meno turiniai atmetami kaip nenaudingi, pavojingi, apsimetantys, meluojantys, pažymėtina, kad Augustinas lyg ir nepranoksta savo paties epokos, nes, na, bent jau šito klausimo apskritai, tai tikrai pranoksta. Bet jisai kuria krikščioniško ugdymo modelį, kuris vis dėlto pagrįstas tais pačiais, tai yra psichologinio susitapatinimo, mėgdžiojimo ir net tam tikro estetinio malonumo principais randamais iki krikščioniškoje Platono ir Aristotelio filosofijoje, net jeigu nebūtinai tiesiogiai perimtas. Tai ačiū labai, kad išklausėt ir svarbu turbūt pridurti, kad na, vertimai, kuriuos naudojau, yra Dariaus Aleknos, Eugenijos Ulčinaitės ir Vaidilės Stalioraitytės, ką pamiršau padaryti pradžioje. Tai ačiū.
Mėly kolegos, dalyvau tokioj įvairioj ir spalvingoj konferencijoje. Tikrai įdomi. Vygino pranešimo tema ir ar Dievas yra aukštesnio jėga, anoniminių alkoholikų 12 žingsnių pritaikymo katalikų sielovadoje galimybės ir iššūkiai. Tai daugumą esame girdėję, anonimius alkoholikus, šauni grupė, padedanti žmonėms išsivaduoti iš baisios priklausomybės, alkoholizmo, kitų priklausomybių paskui pradėta naudoti. Ir dabar, reiškia, noriu tokią vieną problemėlę, pavadinime atspindėtą, reiškia, su jumis truputį ką aptarėte. Yra, kaip mums, kaip katalikams, galima suderinti kai kurios konceptus toje programoje. Trumpai, toks istorinis žvilgsniukas į anonimius alkoholikus. Atsiranda jie prieš nepilną 100 metų, netrukus 14 metų švęs savo 100-metį. Ir tradiciškai alkoholizmas, kaip ir kitos priklausomybės, buvo laikomas toks valios stoka, moralumo stoka, tai reiškia, arba žmogus nesusiėmės, jis turėtų susiimti ir reiškia, kaip sakant, numesti gerti. Ir tas metodas daugiausiai nepadėdavo tiem žmonėm, kurie jau rimtai sirgdavo. Mes dabar žinome, kad tai yra liga, ne tik tai moralinė problema, bet ir fizinė, psichinė liga, dvasinė liga. Tai 35 metais Jungtinėse valstybėse turtingas žmogus William Wilson, gerai žinomas kaip Bill W., reiškia, serga alkoholizmu ir bando tai, kas jam prieinama. Bet tai Jungtinėse valstijose buvo populiarus toksai, reiškia, protestantų bažnyčiose, daugiausiai evangelikų bažnyčiose, toks Oxford judėjimas, Oxford movement. Ir, reiškia, jie rinkdavosi mažom grupėm, labai toks, reiškia, intensyvus dvasinis gyvenimas, dalinimasis, reiškia, labai užmojai, moralumo plotmėje. Ir Bilas, reiškia, dalyvauja toje Oxford judėjime ir jam nepadeda. Jis, reiškia, ten žiūrė meldėsi ir daro visus tuos dvasinius dalykus. Ir jam nepadeda. Tiesa, gydosi ligoninėse, psichiatrinėse ligoninėse, kas esame susidūrę truputėlį su alkoholizmu sergančiai žmonėmis, žinome tą, nu, tą tragišką, ten tą būklę, ten tas visas katastrofiškas, tas gyvenimas, toksai chaotiškas visiškai. Ir Bilas, reiškia, patiria visus tuos dalykus. Jo gydytojas, išmintingas žmogus, sako, čia yra daugiau negu tik tai moralės tuo, kas sako, čia yra liga. Bilui tas nauja samprata, kad tai yra liga, kūno, proto, sielos, visa žmogaus asmenė apie intriga, tai jam padeda. Ir reiškia, jisai šitos sampratos naujos, kai kurių dvasinių patirčių, atrodo, kad turėjo tikras dvasinės patirtis, reiškia, įtakoje jisai išblaivėja ir pajėgia išlaikyti savo blaivumą. Ir vėlgi, kas esame susidūrę, žinom, kaip tas pusė ir tenais žmogus, reiškia, nu, tiesiog jisai valdomas nežinia kokių tai baisių lygų jėgų. Ir, reiškia, ir jisai pastebi, kad tam Bilui užeina tokie norai, begaliniai norai išgerti ir jisai jam tuos norus įveikti, jam padeda pokalbiai su kitais alkoholikais. Jis bando savo tą išblaivėjimo patirtį perduoti kitiems, aiškiai, ir kalbasi su kitais alkoholikais. O kas dar niekas iš jo tų pokalbio dalyvių neišblaivėja, jam pačiam padeda. Vienas iš tų, reiškia, jo pokalbių tokių vad partnerių, kaip tik vadinti, buvo irgi turtingas žmogus, chirurgas, gydytojas praktikuojantis Robertas Smithas, istorijoje žinomas kaip Dr. Bob. Ir, reiškia, ten buvo tokia istorija, kur Bilas nuvyko su verslo reikalais ir pajuto begalinį norą išgerti, jisai skambino į vietinės bažnyčias su keistu prašymu. Sako, duokit man kokį nors alkoholiką, man būtinai reikia su juo pasikalbėti, kad aš pats nepradėčiau. Ir tas daktaras Bobas sutinka, duoda jam 20 minučių, sako, aš labai užsiėmęs žmogus, aš 20 minučių sutinku, nu, turiu tą problemą alkoholizmo, bet čia nieko aš nekėti, čia kažką man niekas nepadės, nu, 20 minučių duodu. Jų pokalbis užtruko vienais šaltiniais 5 valandas, kitais šaltiniais visą naktį. Reiškia, tas chirurgas Bobas buvo sukrėstas labai stipriai to pokalbio ir meta gerti. O jo būklė buvo tikrai labai bloga. Jis jau daugybę metų gyveno pagal labai paprastą rutiną. Į tai jis eina į darbą, pabūna iki darbo dienos pabaigos ten popiečio metu, tada grįžęs pradeda gerti, geria iki vakaro, tada per naktį įsiblaivo ir į tai eina į darbą. Ir kartuojasi istorija, aiškiai, bet jis gyveno daugybę metų. Taip pat jis ėjo į tas Oksfordo judėjimo tas grupės ir jam nepadėjo. Va, ir dabar tie du vyrai jau yra du blaivūs vyrai. Ir jie pastebi, kad tie pokalbiai yra gyvybiškai jiems svarbus ir aiškiai, ir jie, kaip sakant, tai daro. Tai alkoholikai. Tačiau dar kitų alkoholikų, reiškia, išblaivėjai nėra išblaivėjus. Tų pokalbių kontekste, dėka įsivysto tai, ką mes šiandien turime kaip 12 žingsnių, reiškia, ir po kurio laiko, po netinu tenais po trijų mėnesių, reiškia, atsiranda pirmieji žmonės, kuriems, reiškia, jiems irgi pavyksta išlaikyti blaivumą. Labai įdomi yra garsiojo psichologo, psichiatro, analitinės psichologijos kūrėjo Karlo Jungo, kuris tuo metu praktikavo Europoje įtaką. Tai vieną savo klientą, amerikietį, turtingą žmogų, dabar jo pavardė žinoma, yra Rolandas, reiškia, Hovardas. Pavardė, viršau. Jisai tas turtingas amerikietis, aukštos šeimos žmogus, reiškia, gydosi nuo alkoholizmo, pas Jungą. Metus laiko gydosi pas jį, lyg tai metą gerti, grįžta į Ameriką ir vėl atkrenta ir jau neviltyje į pusbrolius vėl atgabena pas Jungą ir Jungas jam pasako įdomius žodžius. Sako, tu neturi vilties. Tiesiog alkoholikų, kuris bando gerti, reiškia, sako, tokio maštabo psichologas, psichiatras, tu neturi vilties. Nebent patirsi religinę patirtį. Nebent, reiškia, turėsi religinę patirtį. Jis sako, grįžk atgal į Ameriką, užsiimk dvasiniu gyvenimu, kaip Jungas sakė, patalpink save į religinę aplinką ir tikėkimės, kad viskas bus gerai. Na, ir tas žmogus, reiškia, tas Rolandas taip ir padaro, ir iš tikrųjų atsiverčia ir išlieka būdavas visą gyvenimą. Bet per šitą žmogų prasideda susirašinėjimas tarp Jungo ir Bilo W. Ir, reiškia, ir Jungas padaro didelę savo įtaką, gerą įtaką. Jis apibrėžė alkoholizmą, kaip ir kitas priklausomybės, kaip iškrypusi Dievo alkį. Mums turi tą Dievo potraukį, Dievo ieškojimo tą tokį polinkį. Ir kai jisai iškrypsta, tai reiškia, tai tada va, visos priklausomybės ir greičias miestas Dievo alkis. Na va, tai dabar žvilgtikime tuos 12 žingsnių. Daugumą esate matę, gal jie nematė, tai gali būti įdomu. Reiškia, pirmieji 3 žingsniai yra vadinamieji pagrindų žingsniai. Ir kaip įdėmėsi, šita programa, alkoholikų anonimų programa, jinai nėra, jie patys tą pabrėžia ir po šiai dienai pabrėžia, tai reiškia, nėra psichologinė programa. Jie pabrėžia, kad yra dvasinio atgimimo programa. Ir tiems iš mūsų visi čia esame susipažinę su krikščionybės pagrindais. Sakant, žinių daugybę turite apie krikščionybę, nesunkiai atpažinsite labai tiesioginius tiesmukus krikščioniškus mūsų. Nieko čia, kaip sak, naujo nėra. Nes dar nepaminėjau, tai 35 metais, kai Bilui pavyksta išblaivėti, iš esmės pagalbos alkoholizmui nebuvo. Tai reiškia, jeigu žmogus serga, jam religinės praktikos sunkiai, mažai, psichologijos mokslas ne, kaip matėm, Karlo Jungo atveju, Rolandas Hazard, pasimėlėjau jo pavardę, kaip Roland Hazardas. Ir mokslas, ir medicina, ir medikamentinis gydymas, reiškia, irgi negalėdavo padėti alkoholizmo sergantiems žmonėms. Ir štai praėjus 100 metų mes gyvename 21 amžiuje ir padėtis nepasikeitė. Technologija pažengė beprotiškai toli, įsivaizduokite, apie 100 metų netikimė, medikamentinis gydymas žmogaus, nu, kaip sakant, daugybę kartų, reiškia, kiekybiškai keitėsi medicina, genetikos, visi atsirado genetikos mokslas ir labai toli pažengė. Ir iš esmės šiandien dienai padėtis yra ta pati. Alkoholizmu, rimtai sergančiam žmogui ir kitom priklausomybėm, cheminiai priklausomybėm, taip pat elgesio priklausomybės, pavyzdžiui, lošimas, iš ten nėra pagalbos. Psichologija, psichiatrija, medikamentinis gydymas, reiškia, labai labai mažai, efektyvumas labai mažas yra. O šita programa, kuri yra visai nemedikamentinė, nereikalavė jokio profesionalaus, reiškia, įsikimo, užtenka 2-3 alkoholikų, jie susirenka kartu ir bando tos žingsnius daryti. Efektyvumas yra netikėtin aukštas, gerokai virš 50% žmonių, kurie ateina, teikiasi ateiti susirinkimus, jie išblaivė, išlaiko blaivybę. Ne tik tai, bet reiškia, kalba apie naują gyvenimo kokybę. Dabar, reiškia, nu, programos efektyvumas neįtikėtinas yra. Ir, reiškia, tada jau klausimai, kaip dabar, ką čia mums daryti, kaip mums, kaip katalikams ar kronims, reiškia, tai žiūrėti. Pirmie 3 žingsniai yra vadinamieji pagrindo žingsniai. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kitą priklausomybę. Mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Įsitikinome, kad tik galingesnis žmogus pačius jėga gali gražinti mums sveiką mąstymą. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame, globai. Na, ir čia jau teologams jau kyla klausimai, reiškia, raudono lemputė pradeda mygsėti jėga, ne, Dievo, kaip mes jį suprantame, reiškia, tokie vat konceptai atsiranda. Na, tolesni yra praeities susitvarkymo žingsniai. Nuodėgnai, bet be baimės atlikome sąžinę sąskaitą. Mums katalikam čia nieko naujo. Vakaro sąžinė sąskaita, viso gyvenimo sąžinė sąskaita, mes tą, kaip sakant, susipažinę, pažįstam nesudėtingai. Prisipažinome Dievui, savo ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus. Irgi nieko naujo išpažintis. Ir įdomus dalykas, protestantai, pastebėkime, kalba apie tai, kad turim atlikti išpažintį ne tik tai Dievui, nu, patys savo pripažįstam sąžinė sąskaita Dievui, bet ir kitam žmogui. Reikia gyvo žmogaus ir vėl kaip jūsų dėmesį tai, kad reiškia, šita programa gimsta ne teorinių svarstymų, bet žūtbūtinės kovos už išgyvenimą, kad žmogus nemirtų. Reiškia, nes visiškai buvo aišku, kad tas alkoholizmas progresuojantis užsibaigs psichiatrinėje ligoninėje, iš esmės mirtimi. Reiškia, ir tikrai gyvenimo suluošinimu, sulaužimu, nu, sunkiai įsivaizduojamo dydžio. Tai jie darė, kaip sako, net, jie teologijų nežiūrėjo, žiūrėjo, kaip čia išlikti. Tai reiškia, paaiškė, kad tam, kad išlikti, neužtenka tik tai taip, maldingai, dvasingai pripažinti Dievui kažkaip tai maldai, reikia kito žmogaus, reikalingas kitas žmogus. Iš tiek, kad save apgaulė išvengti, reikalingas kitas žmogus. Taip. 6 ir 7 atrodo labai tokie, reiškia, tokie neįspūdingai, šitie 2 žingsniai, čia faktiškai yra tolesnio gyvenimo atgimimo esmė. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus. Šiaip alkoholikas dažniausiai meta gerti 1-3 žingsnius. 3 žingsniai jisai meta gerti. Ir atrodo, tai ko daugiau žmogui reikia. Ir tada jie sako, paaiškė, kad alkoholizmas buvo tik aisbergo viršūnėlė, jinai stovėjo ant daugybės mūsų charakterio defektų, tai ką katalikai krikščionys vadina įdomis iš esmės. Ir jie pradeda dirbti su gilesniu pagrindu, su įdomis charakterio, tais vadinamais charakterio defektais. Nuolankiai prašyme, tai yra Dievo tuos mūsų trūkumus pašalinti. Na, žiūrėkite, sekantis susitvarkymo su praeitimi žingsniai. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme ir pasiruošėme, kad juos atitaisyti. 9. Kur galėdami asmeniškai atitaisyti skriaudas žmonėms. Taip ir padarė. Sunkus žingsnis. Teks eiti pas sutuoktinius, vaikus buvusius. Ten reiškia, žinai, gyvenimas sugriautas, vagystės, gal apie plėšimai, panas dalykai, teks eiti atsiprašyti, atitaisyti ir kitus dalykus, sako, ir mes negalim to nedaryti. Jeigu mes nedarysime, mes atkrisime. Vėlgi čia žmonės, kurie tą empiriškai patikrino ant savo kailio pačiu baisiausiu būdu. 3 paskutiniai žingsniai ir vadinamieji palaikymo žingsniai, tai yra dvasinio gyvenimo palaikymas ir tolesnis augimas. Nuolatos stebėjome save ir jei būdome neteisūs, taip pat prisipažindome klydę, yra sąžinė tautinė sąskaita. 11. Malda ir meditacija siekime stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes jį suprantame, melsdami vien tik gebėjimu pažinti jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti. Malda ir meditacija viskas tvarkoj, vėl tas aiškus vykdantis konceptas Dievą, kaip mes jį suprantame. 12. Didelis pažadas yra. Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę. Mes stengiamės perduoti tą žinę kitiems alkoholikams ir visada gyventi panašias nuostatas. Žada dvasinį pabudimą ir jų literatūra ir pokalbė, aš domiuosi šitą programą kaip dvasinę programą, reiškia, rodo, kad tikrai jie patiria naują gyvenimo kokybę, kuri viršyje tai, kas buvo iki gėrimo. Kalba apie tik tą dvasinę patirtį, visą tikrą dvasinį pabudimą. Dabar žingsnį toliau, keletas tokių konceptų, iš kurių paskutinis mums rūpimiausia čia yra dugnas. Sako, reikia patirti dugną, kad dirbtum šitą programą šiaip neišėjus. Dugną galima patirti nebūtinai tiesiogiai, nebūtina taip nusivažiuoti, kad žmogus jau būtų viską praradęs, sveikatą, šeimą, reputaciją, darbą, lėšas, viską. Nebūtina. Įmanoma dugną patirti klausantis kito žmogaus pasakojimų ir atpažįstant, kad aš važiuoju tą pačią linkmę. Grupės susitikimai yra būtini. Jie turi susirinkti kartu ir dirbti. Turi būti pagalbininkas, toksai kaip ir bendrakeleivis, vyresnis reiškia draugas kelionės, vadinamasis sponsorius. Akcentuoja gyvenimą čia ir dabar tai, kad krikščionybė turi kaip esamą momentą, Dievas yra esamajame momente. Jie tą patį daro per tą garsųjį frazę, truputį nuvalkiotą čia ir dabar. Na ir dabar tas Dievas kaip aukštesnioji jėga, arba Dievas kaip mes jį suprantame ir mums krikščionis katalikams, iš karto rėžia ausį, ar čia galima, kaip čia dabar galima, reiškia čia kokių žvaigždžių karų, jie dar tuo metu nebuvo atsiradę, reiškia aukštesnioji jėga ir panašiai. Kai kūrėsi ta programa, reiškia, jie norėjo, ką daryti žmonėms, kurie nėra tiki. Ar šita programa yra tik tai krikščionims, mes tuo dedame šitą, nu, išvetam tą frazę, kaip mes jį suprantam ir tiesiog paliekame Dievo, arba dar kaip siliau įdedame Jėzaus Kristaus. Tai reiškia, atbaidysime, eliminuosime galimybę šitą programą dirbti žmonėms kitų religijų arba ateistams, kurie dažnai būna bandę religiją ir nepavykę, nusivylę, atmetę, supykę. Va jie padaro tokį, reiškia, tokį palengvinimą pavadinimą. Dabar kaip mums, krikščionims, katalikams, tai šitą programą galima rekomenduoti kažkam tai ramia sąžinė. Nu, ką Vatikanas ir ilgametė patirtis, daugybė iškių, galų gale Lietuvoje yra kunigas Dvoreckas, kuris dirba su pilnu palaikymu iš hierarchų mūsų, kai jau 100 metų nepilnai, iš esmės, kad reikia bandyti, kad vienareikšmiškai parėmė šitą. Neįmanoma neparemti, nes jinai, nu, jos efektyvumas milžiniškas yra. Kaip mums reiškia suprasti, kaip yra įmanoma? Būtų atsakymas paprasčiausias toksai. Šita programa iš esmės yra krikščioniška. Jinai, tu ją patenki tam tikrą tokią sistemą, mėsmalę, kuri mala tave pagal krikščionybės standartus. Yra, reiškia, yra savo nuodėmingumo pripažinimas, reikia Dievo pagalbos, reiškia, atsibuodu Dievui. Darau sąžinį sąskaitą, darau, reiškia, restituciją, darau išpažinti visus tuos dalykus, darau, čia yra krikščionybė, netgi katalikybė, reiškia, ir tie žmonės, reiškia, dirba pagal šitą programą, tokiu pagrindu mes bandym, mums padėjo, gal tau padės, bandyk. Va tas toks pagrindas. Ir tas Dievas kaip aukštesnė jėga, arba Dievas kaip mes jį suprantame, tai reiškia, paliekamas tiesiog žmogui, reiškia, tam, kad jam nedaryti kliūčių. Dirbant šitą programą, jo požiūris į Dievą, jisai ieškos gelbėjančio Dievo. Ir mes kaip krikščionys katalikai žinom, kad nėra kito gelbėjančio Dievo, kaip tas, kuris apreiškia Jėzuje Kristuje. Tai reiškia, jisai iš esmės kreipiasi į gelbėjantį Dievą, jisai kreipiasi į Jėzaus Kristaus Dievą, kreipiasi į Jėzų Kristų. Tai va čia tas teologinis, kaip sakant, rebuso sprendimas, man atrodo. Ir kadangi jau mano laikas įsisėmė visiškai, tai užbaigsiu su jų pačių naudojama plačiai malda, vadinamąją ramybės malda. Dieve, suteik man ramybę, sutaikyti su to, ko negaliu pakeisti, tos keisti, ką galiu pakeisti ir išminties tas skirtumą suprasti. Šitą maldą kyla iš tuo metu aktyvaus, dirbusio, populiaraus teologo Niebuhr, reiškia, matas, teologas, jos truputį supratinta šitą maldą. Tačiau nekriučiamis pagrindai labai aiškus, jie tokie pagalbiniai dalykai, jie, kaip sakant, išlieka ir tai, kad tas faktas, kad per tuos nepilnus 100 metų šitą 12 žingsnių yra naudojama visam pasaulyje, visose religijose, įsidokit, reiškia, budistai, hinduistai, nu, tie negausus, mažiau gausus musulmonai, kurie turi šitą programą islamų kraštuose, populizmo daug mažiau yra. Reiškia, jie dirba pagal labai krikščionišką programą ir, kaip sakė, neturi kur dingti, nes padėtis tikrai priešas yra labai baisus alkoholis. Ačiū už jūsų dėmesį.
Girdėjome įrašą iš Šiluvoje vykusios antrosios tarptautinės mokslinės konferencijos Krikščionybė ir inovacijos. Klausėmės doktoranto Manto Tamošaičio pranešimo Kurti naują kultūrą – antikiniai meninės reprezentacijos principai Švento Augustino krikščioniškos kultūros vizijoje. Antroje laidos dalyje docento daktaro Artūro Lukaševičiaus pranešimas Dievas ar aukštesnioji jėga – anoniminių alkoholikų 12 žingsnių programos pritaikymų katalikų sielovadoje galimybės ir iššūkiai.